Homoi loĝantaj en regionoj en kiuj abundas birdoj, arbustoj kaj arboj karakteriziĝas per malpli altaj simptomoj de deprimo, timo kaj streso. Sciencistoj el la Brita Universitato en Exeter, Brita Ornitologia Asocio kaj la Aŭstralia Universitato en Queensland ekzamenis 270 loĝantojn de la britaj urboj Milton Keynes, Bedford kaj Luton, konsiderante ilian psikan sanon. Estis ankaŭ taksita la nombro de birdoj aperantaj en la proksimeco de iliaj loĝlokoj en matenaj kaj posttagmezaj horoj. Evidentiĝis, ke personoj kiuj posttagmeze povas vidi pli da birdoj, karakteriziĝis per pli bona psika sano, malpli ofte spertis deprimon, timon kaj streson. Pli bonan bonfarton manifestis ankaŭ personoj, kiuj pasigis pli da tempo ekster hejme. Por partopreno de la ekzamenado ne havis signifon, kiajn birdspeciojn ili rimarkis en la ĉirkaŭaĵo. Gravis, ke dank al ili sentis sin pli refreŝiĝintaj kaj pli intime ligitaj kun la naturo.